Ascultați Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Din această dimineață, Republica Moldova primește gaze în volum de plin de la concernul rus Gazprom prin Ucraina. Gazele rusești ajung din nou de astăzi în alte cel puțin 14 țări europene, după o pauză de 2 săptămâni cauzată de disputa ruso-ucraineană. Autoritățile de la Chișinău spun că toți consumatorii primesc gaze în regim obișnuit după perioada de criză în care Moldova a primit strictul necesar de gaze din rezervele ucrainene. Președintele Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a depus flori la monumentul lui Vladimir Lenin la 85 de ani de la moartea liderului bolșevic rus. Președintele Voronin a spus că autoritățile comuniste construiesc în Republica Moldova un stat social de felul celui la care a visat Lenin. Vladimir Voronin a spus că autorul Revoluției Ruse din 1917 a fost nu doar un teoretician, dar și un organizator genial, care a pus pentru prima dată în practică ideea statului social. La Chișinău este așteptat mâine noul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, pentru discuții cu omologul său moldovean Andrei Stratan și președintele Vladimir Voronin. La București, președintele Traian Băsescu a declarat azi în fața corpului diplomatic că Republica Moldova rămâne în centrul preocupărilor României. El a spus că Chișinăul se află în acest an în fața unei șanse istorice în relația cu Uniunea Europeană și depinde de autoritățile moldovene dacă o fructifică. Traian Băsescu a spus, fără a da detalii, că România și Uniunea Europeană au făcut Republicii Moldova o ofertă generoasă anul trecut în urma reuniunilor europene la nivel înalt. În cursul acestui an, Republica Moldova urmează să negocieze un nou acord cu Uniunea Europeană. Administrația noului președinte american a cerut procurorilor militari să suspende procesele suspecților de terorism de la Guantanamo Bay. Cererea a fost făcută la doar câteva ore de la învestirea lui Barack Obama. Procurorilor militari li s-a cerut suspendarea acestor procese pe un termen de 120 de zile, timp în care administrația nouă va face o revizie. Barack Obama a mai cerut tuturor agențiilor guvernamentale să înghețe până la o reexaminare aplicarea ultimelor dispoziții emise de fosta administrație a președintelui George Bush. Astăzi, în prima sa zi ca președinte, Barack Obama l-a sunat pe președintele palestinian Mahmoud Abbas pentru a-l asigura că intenționează să conlucreze cu el la obținerea unei păci durabile în regiune. Armata israeliană a spus că și-a retras astăzi ultimul militar din fâșia Gaza. Retragerea a început duminică după ce Israelul a anunțat oprirea unilaterală a focului la finalul unei ofensive aeriene și terestre de 3 săptămâni împotriva grupării Hamas. Peste 1300 de palestinieni și 13 israelieni au fost uciși în ofensiva israeliană începută pe 27 decembrie pentru a pune capăt atacurilor cu rachete ale Hamas. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Criza gazelor s-a încheiat și pentru Republica Moldova. De azi dimineață, alimentarea se face la parametrii normali.
Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești, declară președintele Băsescu înainte de vizita ministrului român de externe la Chișinău.
Intelectualii și puterea, un comentariu semnat de Vitalie Ciobanu. Gazele naturale livrate de Rusia au ajuns în această dimineață și pe teritoriul Republicii Moldova. Oficial de la Moldova Gaz au confirmat faptul că alimentarea cu gaze se face la parametrii normali. În aceste condiții, centralele electrice de termoficare au renunțat la păcură, iar în apartamente s-a încălzit simțitor, relatează Valeria Vițu.
Factori decizionali de la Moldova Gaz ne-au confirmat că în această dimineață presiunea în gazoduct a revenit la normalitate. În consecință, toți consumatorii din Republica Moldova dispun de gaze naturale.
Din câte știu, au ajuns și ceturile, din câte știu, deja au trecut la gazele naturale totalmente. Pierderile o să fie calculate după revenirea în regim normal. Este prima dată când avem așa situație și nu putem să spunem.
Căldura în apartamentele chișinăuienilor se face deja simțită. Urmează să ajungă și apa caldă în scurt timp, ne spune Iuliana Bogușevski de la serviciul de presă al Termocomului.
Temperatura a fost majorată. Dacă era anterior 55 grade Celsius, atunci s-a ajuns la 63 de grade, iar pe parcursul acestei zile se preconizează ca această temperatură să crească până la 68 de grade Celsius, urmând ca ulterior să crească conform graficului de temperaturi și independență de temperatura aerului exterior. De asemenea, de astăzi, Termocomul va relua livrarea apei calde către toți consumatorii care beneficiau și până la situația de criză.
Astăzi, la ședința de guvern, premierul Zinaida Greceanăi a adresat mulțumiri tuturor decidenților care s-au implicat în soluționarea crizei gazelor, subliniind că Republica Moldova a reușit să evite stoparea în totalitate a livrării de gaze.
În astfel de situații era imperios necesar de a nu crea panică în rândul populației și consider că nu ne reușit acest lucru. Și încă un lucru, și probabil cel mai important. Noi n-am avut în țară deconectări masive a consumatorilor de gaz. Doar așa consolidare ne-a permis nou să depășim această situație de criză. Acum, când au apărut gazele, și afară este mai cald. Era atunci când era cea mai mare temperatură minimală și gaze erau mai puțini.
După reluarea regimului normal de livrări, revine pe ordinea de zi problema tarifului. În primul trimestru al acestui an, Moldova va plăti pentru gazele naturale importate din Federația Rusă 322 de dolari pe 1000 de metri cubi. Ministrul Economiei și-a anunțat speranța că în trimestrul următor prețul ar putea scădea. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Joi, mâine, adică, este așteptat la Chișinău noul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, o vizită contextualizată, astăzi, dacă putem spune așa, de președintele României, Traian Băsescu, în discursul adresat ambasadorilor străini. Revine Moldova în atenția autorităților de la București, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Republica Moldova rămâne în centrul preocupărilor României în 2009, a declarat astăzi președintele Traian Băsescu la întâlnirea cu ambasadorii străini acreditați la București. Șeful statului român a explicat că în urma reuniunilor comisiilor europene de anul trecut, Republica Moldova are din partea Uniunii Europene și în particular din partea României o ofertă generoasă, a cărei valorificare rămâne la latitudinea autorităților de la Chișinău. Traian Băsescu a mai spus că România are în calitate de stat învecinat cu regiunea Balcanilor de vest și Europa de est datoria istorică și morală de a contribui la stabilitatea, democratizarea și dezvoltarea regiunii. De asemenea, regiunile Mării Negre și Asiei Centrale, în ansamblu, vor rămâne priorități pentru București. Cât privește relațiile cu Rusia, Traian Băsescu este foarte optimist, anunțând deja că, cităm, 2008 a fost un an care a deschis anumite perspective în relația României cu Rusia, iar în 2009 președintele Băsescu vrea să continue în mod ascendent o apropiere pragmatică de Moscova. Este vorba despre, cităm, un pragmatism cu adevărat folositor ambelor țări. Traian Băsescu își dorește o imagine predictibilă a direcției în care cele două părți vor să orienteze relația comună. După înghețul româno-rus din perioada 2006-2007, Traian Băsescu nu doar că a încetat războiul declarațiilor, dar a și trecut în tabăra statelor care, alături de Rusia, s-au opus independenței Kosovo. În acel moment, șeful statului român a refăcut încet, dar sigur, relația cu Moscova, astfel încât acum speră să elimine firmele intermediare prin care România cumpără gaz de la Rusia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Caritatea de membru al Alianței Nord-Atlantice este unica opțiune eficientă de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova. Se arată în ultimul studiu realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitor. Eventuala integrare în NATO este văzută de experți ca un pas intermediar spre integrarea în Uniunea Europeană, urmând modelul țărilor central și este europene care sunt acum membre în ambele structuri. Elena Moldoveanu are mai multe detalii despre studiul intitulat De ce avem nevoie de NATO? Sau de ce existența Moldovei ca stat suveran depinde de aderarea la NATO.
Cercetătorii au căutat să dovedească cu cifrele în față că aderarea Moldovei la NATO nu va costa exagerat de mult în comparație cu bugetul de securitate alocat astăzi, în schimb beneficiile vor fi sesizate de toată lumea, până și de salariații care vor primi lefuri mai mari la companiile străine. Pentru că într-un spațiu protejat de NATO, investitorii străini vin cu mai multă tragere de inimă. Dovadă este experiența Poloniei, dar și a României, ultima fiind liderul european în ceea ce privește numărul locurilor de muncă deschise. Iată cum a sintetizat argumentele în favoarea integrării euroatlantice unul dintre autorii studiului, Dumitru Mânzărari.
Stagnarea dezvoltării democratice în Moldova se datorează de fapt insecurității. Pentru a permite reformelor democratice și reformelor de securitate să se desfășoare în Moldova, avem nevoie deci să rupem de la regionalismul post-sovietic, care impune un set de reguli, de constrângeri, pentru a ne reorienta și a ne adera la un regionalism euroatlantic. Deja vom fi priviți ca cineva care este ca o rudă, ca un membru al clubului. Va fi reacția de a ne proteja, de a ne acorda ajutor. Este un cadru unde Moldova ar putea mai eficient să-și protejeze, unu, interesele, doi, să influențeze chiar procesul internațional.
Cei mai mulți dintre analiștii prezenți la dezbaterile prilejuite de lansarea cercetării au căzut de acord că Republica Moldova a fost forțată să înghită momeala neutralității, expresia le aparține, iar acest compromis asumat nu a condus la soluționarea conflictului transnistrean și la evacuarea trupelor militare rusești cantonate în zona estică, analistul Vlad Lupan.
Statele neutre cheltuie în mod normal mult mai mult decât un stat membru NATO. De ce? Pentru că ele trebuie să se asigure singure securitatea.
Iată și opinia lui Iurie Pântea de la Institutul de Politici Publice.
Dacă noi nu facem nimic și acceptăm neutralitatea sau nu găsim opțiuni mai viabile de securitate, atunci noi vom ajunge în câteva ani de zile, 10-15, că vom reveni sub controlul total al Rusiei.
Retorica anti-NATO a guvernanților de la Chișinău ar putea fi combătută, în opinia unui alt autor al cercetării, Vyacheslav Ionita, de rațiunile economice ale integrării euroatlantice. Ioniță a estimat că ajunsă în spațiul de protecție al NATO, Moldova ar putea beneficia de investiții anuale directe de 2 miliarde de dolari pentru cel puțin un deceniu, timp în care, subliniază Ioniță, economia moldoveană ar atinge standarde mondiale.
Aderarea la NATO, de fapt, înseamnă o alipire la economie cu 33 de trilioane de dolari. Ponderea noastră ar fi de 0,301%. Statutul nostru geografic înseamnă investiții și în infrastructură, și militară, și civilă.
Autorii studiului spun că ar fi perfect reală crearea cel puțin 120.000 de locuri de muncă și creșterea de aproape 4 ori a PIB-ului față de nivelul actual. Cât privește posibilele reacții incandescente, în special în Transnistria, analistul Vlad Lupan a spus în stilul lui Arhimede: dați-mi timpul de antenă de care beneficiază adversarii Alianței Nord-Atlantice și îi voi determina chiar și pe transnistreni să înțeleagă că Moldova va avea de câștigat din aderarea la NATO. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
De la 1 februarie ar trebui ca prețul la cele mai căutate feluri de pâine să fie redus cu 20%. Este indicația dată de președintele Vladimir Voronin. O măsură cu siguranță populară și chiar salutată de unii economiști, dacă nu ar veni în perioada preelectorală și dacă metoda indicațiilor nu ar fi în contradicție cu principiile pieței libere. Viorica Zaharia are mai multe informații.
Majoritatea șefilor de brutării cu care am vorbit azi spun că solicitarea imperativă a președintelui Voronin ca brutăriile să reducă prețul la pâine este un gest electoral, care le poate falimenta pe unele întreprinderi private. Gheorghe Cojocaru, director al unei brutării din Leova.
Ce are el cu brutăria mea? Eu am credite de 1 milion la banc, el să-mi dicteze prețul la pâine. El trebuie să mă doteze, el dacă dotează frazeluță de 8 milioane pe an, dar nu ne-a dat un banchior niciodată. Numai eu știu cum am supraviețuit toți anii ăștia, că a fost criza asta de cereale. Și acum el nu poate să-mi dictez. Cum să-mi dictez?
Gheorghe Cojocaru spune că el a redus prețul pâinii acum câteva luni fără vreo indicație de la autorități pentru ca să poată vinde mai multă pâine și astfel să-și achite creditele. În consecință, spune brutarul, acum profitul obținut de la vânzarea fiecărei pâini este de 10-15 bani. Reducerea cu 20% a prețului, așa cum o cere președintele, ar însemna ca o pâine ce costă acum 3 lei să coste 2 lei și 40 de bani, ceea ce înseamnă că brutăria va lucra în pierdere, spune directorul.
La 2,50 nu-i posibil să vin, spune că nu e realitate. Eu duc în toate satele în raion, grădiniți, școli, drumurile sunt dezastru și la noi. Eu repar mașini de 100 de mii pe an. Duc la Tomai, la grădiniți, la școală, acolo dezastru, nu pot să mergi, nu că. Și nu poți să mă pui în situație. Pe mine se vând pâinea cu 2 lei. Eu vreau eu să o duc în sate, pe glodul ăsta care noi trimitem două mașini, că unul tărăi pe cealaltă. Și să ducă el pâinea acolo și să vadă prețul la cât a să iasă. În oraș clar că eu poți să vândești cu 2 lei acolo, că nu faci cheltuieli la transport așa ca mine. Ei cred că ne duce la, știți, la o râpă mare, nu la bancrotizare, dar într-o râpă mare adânc întunecat de transport.
Un alt șef de brutărie, Victor Nichita de la Neninoi, spune că doar în cazul în care s-ar ieftini făina, brutăria sa ar reduce puțin prețul pâinii.
Și energie e scump, s-a scumpit, înțeleg, și gazul e scump. Ia că pur și simplu este multe, multe lucruri care a influențat asupra prețului la pâine. Nu depinde numai de făină.
Nicolae Podolean de la Hâncești spune și el că la moment nu vede premize pentru a reduce prețul pâinii pentru că materia primă e scumpă.
Poți fi obligat dacă primești materia primă cu prețul ieftin, dar în caz când faci comisie și să verifici că materia primă s-o primit cu corespunzătorul față, nu pot fi obligat. Eu pot să închid numai, nu fiu obligat cum să lucrez în minus, deci mă așa ca să mă înțelegeți corect.
Pe de altă parte, ministrul agriculturii Anatol Gorodenco a declarat azi că producătorii privați vor fi nevoiți să coboare prețurile, deoarece statul va subvenționa brutăriile mari cu capital de stat, astfel încât acestea să ieftinească pâinea.
Noi recomandăm și propunem, fiindcă sunt posibilitățile respective de a micșora. Bineînțeles că cei care privați noi nu putem să impunem, dar ne reducând nu vor avea acel succes în ceea ce privește realizarea produsului pe care ei îl produc. Deci ei se vor conforma. Va fi o intervenție din partea statului prin intermediul întreprinderilor statale.
Ministrul Gorodenco a evitat să spună cât de corectă ar fi o asemenea măsură care va crea condiții de concurență neloială pentru brutăriile private. Unii brutari ne-au declarat că dacă autoritățile vor insista pe ieftinirea pâinii, unele brutării s-ar putea închide, fie definitiv, fie pentru o vreme, în semn de protest față de ceea ce au numit ingerința neîntemeiată a statului în politica prețurilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Decesul poetului Grigore Vieru îi dă lui Vitalie Ciobanu ocazia să se gândească la relația complicată a puterii cu intelectualii, atunci când intelectualii nu sunt însăși puterea.
De când a fost proclamată independența, intelectualii și puterea în Moldova s-au aflat într-o relație dificilă. În primii ani, această tensiune nu se simțea prea tare, întrucât exista un consens asupra principalelor valori care au condus la desprinderea de Imperiul Sovietic. Conflictul s-a acutizat pe măsură ce noua clasă politică moldoveană, provenită din fosta nomenclatură, și-a separat interesele în raport cu dezideratele populare din anii 88-91, susținute și exprimate mai ales de scriitori, de artiști. Relația de inadecvare dintre guvernare și intelectuali s-a developat într-un mod izbitor, am putea spune, cu prilejul morții poetului Grigore Vieru. A fost ciudat să-i vezi lângă catafalcul lui Grigore Vieru, poetul care a devenit un simbol al luptei pentru limba română și valorile naționale românești, un creator a cărui operă poetică este cinstită în toate casele din Basarabia, să-i vezi așadar pe ideologii moldovenismului, miniștri și deputați din majoritatea parlamentară. Prezența demnitarilor statului este firească într-o zi de doliu național. Nefirescul a apărut ca urmare a diferenței de mesaj pe care o sugera această alăturare, un scriitor, exponent al valorilor democratice, și niște oameni politici care profesează exact contrariul, servitutea prorăsăriteană. Puterea este complexată, abulică, suferă de o perpetuă criză de legitimitate. Nu are curajul să spună că limba populației autohtone din Moldova este limba română, că moldovenii formează aceeași națiune cu românii de peste Prut, motiv pentru care este normal să dezvolte cu ei relații strânse, inclusiv în avantajul integrării europene a Republicii Moldova. Grigore Vieru însuși a avut parte în ultimii ani de atacuri violente în presa pro-guvernamentală, după ce aceeași putere încercase să-l corupă prin onoruri și omagieri supradimensionate. E o adevărată tragedie faptul că în Moldova elitele culturale, cele ce au capacitatea să formuleze idei, să dezbată probleme, să contribuie la binele public prin efort intelectual, nu au loc pe micul ecran, ba chiar sunt subminate cu program, pentru că nu corespund unui anumit model ideologic vetust și nociv. Sub presiunea opiniei publice și aflați într-un an electoral, guvernanții comuniști au consimțit să-i organizeze lui Grigore Vieru funeralii naționale. Televiziunea de stat i-a consacrat mai multe emisiuni, a difuzat concerte aniversare și interviuri cu scriitorul dispărut. Camere de luat vederi au transmis în direct ceremonia de înmormântare. A fost cel mai scump timp de antenă pe care l-a plătit vreodată adevărul pentru a fi lăsat de minciună să cuvinte, îmi spunea inspirat un prieten jurnalist, comentând întâmplările zilei de ieri. Eu i-aș nuanța afirmația. Chiar și după moarte, vorbele poetului au fost cenzurate, filtrate cu grijă la televiziunea de stat. O luptă surdă, aberantă, consumă imense energii la Chișinău împotriva celor mai buni oameni, creatori de valori spirituale. Intelectualii nu au plecat nicăieri, au rămas în Moldova. Tot ce își doresc ei este să trăiască în adevăr și demnitate. Dacă aceste valori fundamentale, în care a crezut și poetul Grigore Vieru, le sunt refuzate, atunci cei ce îl laudă după moarte, de fapt îl batjocoresc. A fost sentimentul miilor de cetățeni veniți să-l petreacă pe ultimul drum pe poetul îndrăgit și nu aveai nevoie de senzori speciali pentru a recepționa această stare de spirit. Doar o țâră de bun simț, cum se spune în Basarabia. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Praga, cehii au trăit timp de o săptămână sub semnul evenimentelor culturale organizate pentru comemorarea studentului Jan Palach, devenit erou național, care în urmă cu 40 de ani și-a dat foc pentru a protesta împotriva ocupației sovietice și a scoate din apatia normalizării connaționalii. În memoria lui Palach a fost dezvelită o impozantă statuie, opera unui sculptor francez. Au fost deschise două expoziții, una prezentând 130 de fotografii, înfățișând manifestațiile din zilele de doliu ce au urmat sacrificiului lui Palach, cea de-a doua scrisori inedite ale studentului și au fost lansate o serie de cărți. Sub semnătura lui Iosef Macek a fost publicată o carte neagră, adunând toate documentele ce au condamnat invazia trupelor pactului de la Varșovia, cu excepția României, din august 1968. După rapoarte ale securității cehe, la sfârșitul lui 1969, emigrația cehilor în semn de protest număra în proporție de 70% tineri în vârstă de mai puțin de 35 de ani, 38% dintre ei fiind absolvenți de universitate sau licee. Cu URSS pentru eternitate, de acord, dar nicio secundă în plus, era una din glumele care circulau în epocă, în timp ce studenții lansau îndemnul este interzis să se interzică. La 16 ianuarie 1969, radioul ceh anunța știrea. Astăzi, spre orele 15, un student în filozofie de 21 de ani, Jan Palach, s-a ars grav în piața Venceslav. Serviciul de urgență l-a transportat la spital. Motivul gestului său este necunoscut. La data respectivă, puțini știau că Palach făcea parte dintr-un grup de studenți deciși să intre în acțiune împotriva normalizării și a ocupației. Autorii unei colecții de scrisori ale tânărului Palach, student în istorie al Universității Caroline Pragheze, au pus în evidență recent un document datând de la începutul lunii ianuarie 1969. În cuprinsul lui, Palach se adresa unui lider al studenților, sugerând declanșarea de către tineri a unei acțiuni de protest, studenții universității urmând să ocupe clădirea radioului ceh, de unde se transmită un apel la grevă generală. Documentul a fost confiscat de securitate în 1970 ca parte a anchetei despre grupul radical al lui Palach, Tinerii pentru Revoluție. Între formele de protest propuse de ei se afla și imolarea, studenții hotărând în ianuarie 1969 să tragă la sorți ordinea în care urmau să-și dea foc. Pe patul de moarte, Jan Palach le-a cerut apoi celor din grupul său să renunțe să mai facă gestul. Protestul său și-a făcut însă efectul și, între ianuarie și martie 1969, alte 7 persoane s-au sinucis prin foc, securitatea cehă înregistrând un total de 30 de tentative de imolare.
4 zile după Palah își dădea foc un muncitor din Pâlzen, iar la 25 februarie, data loviturii de stat comunistă de la Praga din 1948, Ian Zajcic, un alt student, se imola în piața Venceslav, gestul său intrând și el în memoria colectivă a cehilor. Așa se face că astronomul ceh Luboš Kohoutek a denumit în august 1969 cu numele lui Palah un asteroid nou descoperit. Așa se face mai ales că după 20 de ani după moartea lui Palah, în ianuarie 1989, Praga a cunoscut mari manifestații întâmpinate cu brutalitate de poliție și securitate, manifestații și proteste prelungite timp de o săptămână și care aveau să constituie o etapă istorică pe calea spre Revoluția de Catifea din noiembrie 89.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Un recent studiu despre valorile românilor, realizat de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, este comentat azi de Andrei Postelnicu în evenimentul zilei. Principala constatare este că opțiunile românilor nu se regăsesc și în modul lor de viață. 86% consideră familia principala valoare în viață. Totuși, arată Postelnicu, violența în familie e ceva curent, numărul de divorțuri e foarte mare, destui copii își pun capăt zilelor din pricina familiei separate de emigrația economică, celebrii căpșunari. Un alt simptom îngrijorător îi se pare autorului procentul de 73% care ilustrează preferința românilor pentru un conducător puternic care și-ar putea aplica programul fără să-și facă mari probleme pe tema Parlamentului. Adăugând și susținerea mare a bisericii, dar și doar 16% încredere în concetățeni, Postelnicu ajunge la concluzia că românii sunt mai degrabă, cităm, un popor de oameni creduli, vulnerabil la abuzuri de încredere, egoiști și rupți de restul societății în care trăiesc. Despre politicienii români scrie Ion Vianu în România Liberă. Legat de ideea modificării Constituției, opinia lui este că, în actualul raport de forțe din Parlament, o Constituție înnoită nu va trece. Mai explicit, cităm, cei chemați a vota asupra ei, politicienii, sunt majoritar obsedați de viitorul personal, de interesele lor imediate și nu gândesc în perspectivă. Ideea lui Ion Vianu este că modificarea legii fundamentale s-ar putea face altfel, și anume prin votul unei adunări constituante, aleasă la rândul ei pe alte principii decât cele ale Parlamentului și care să funcționeze paralel cu acesta. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Tainele Sănătății, aflați de la Vlad Sainciuc, redactor șef al publicației.
O rubrică importantă, consultația medicului, unde cititorii adresează întrebări redacției și consultanții noștri medicale care activează în cadrul redacției Tainele Sănătății, răspund la întrebările lor. Sunt așa articole, am transplant renal, ce boală este dicromazia, vreau să cultiv aloe vera, sufăr de cistită cronică, ce tratament se poate lua pentru chist ovarian. În pagina următoare avem un articol foarte interesant, necesitatea de a cunoaște stresul. Specialiștii de la Spitalul Republican din Bălți, Spitalul de Psihiatrie, de asemenea recomandă cititorilor ce se fac în cazuri când au stres. Pagina 5 intitulat un articol foarte interesant, profesor Petru Sătular la 60 de ani. Avem un articol remedii naturiste în tratamentul gripii, circulații venoase. După solicitările mai multor cititori din Republica Moldova, e tipărit un articol sujoc terapia. Cum ne putem trata dacă muncim prea mult la fazende, cum zicem noi, la vile?
Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății. În încheierea emisiunii reluăm principalele știri. Criza gazelor s-a încheiat și pentru Republica Moldova. De azi dimineața alimentarea se face la parametrii normali și s-a încălzit și în apartamente. Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești, declară președintele Traian Băsescu la București, înainte de vizita joi a ministrului român de externe la Chișinău. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii de seară a Europei Libere, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară cât mai plăcută și vă dau invitație din nou mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.